Nico Vidal é un dos artífices do Festival de Música Pop máis pop do mundo. O Felicia Pop de Limodri, que xa ten data, venres 2, sábado 3, hai unha víspera tamén o día 1 de agosto e vai celebrarse na pista polideportiva de Limodri en Fene. Por segunda vez, como ano pasado, terá entrada de balde. Nico Vidal, bos días, xa me está dicindo que
días,
non.
Bos días, bos
días, xa non, xa me tiña pata.
O sinto, pero isto de estar estudiando para profesor fai que un este pendiente destas cousas. Hai unha pequena variación. O cambio é que volvemos outra vez á tradición, á Hortiña, que é un lugar moito máis bucólico,
vale,
e máis bonito.
Muy ben.
Abandonamos pues o chapapote da pista polideportiva de Limodri e volvemos a ese lugar paradisíaco no medio do monte.
É verdad. Pues, é precioso, pues, sí, ese parque de Hortiña.
Sí, bonito, sí.
Pues alégrome de escoitalo, porque sí, tiña idea de que este ano repetíades na pista e non é así. Pues entón ali nos veremos o 2 e 3 de agosto no parque de Hortiña. Será a segunda ocasión, eso sí, que a entrada é gratuita. De
sí,
balde.
Poden respirar, a xente pode respirar pola súa economía familiar, que é absolutamente gratuita. Poden ir, vamos, maiores, pequenos, nenos, todos gratis.
Porque isto durante 21 anos, porque estamos na 23ª edición.
Un pouco menos, casi. Estamos na,
casi.
En realidad estamos na 21ª, 20 anos. A primeira edición foi no ano 99, todos éramos moito máis novos e tínhamos sí, máis pelo.
O sea, vai ser a 21ª.
A 21ª edición, sí, sería.
E antes era...
Antes como Felipop, agora como Felicia Pop. Festival.
Antes era de pago, como digo eu, e había sempre unha...
Pero moi pouco pago, moi pouco pago. A xente ten moi mitificado o de pagar, era unha cosa moi, casi sem bola.
Para dúas noites tan tremendas.
Había días históricos,
sí,
históricos.
Bueno, pois pues esta edición volvemos a Hortiña con esa entrada gratuita e esta edición é máis ou menos rockera que outras.
Ten un pouco de todo, como sempre, é dicir... O Felicia Pop, vamos, sempre se caracterizou por ser un pouco ecléctico e apuntar un pouco todos os lados, todo tipo de estilos dentro da música pop e rock e bandas do pasado, bandas do presente e bandas do futuro tamén, ¿no? E este festival, pues a verdad que o festival quedou moi equilibrado e con clásicos e míticos e con apostas tamén e con sorpresas tamén, creo que quedou un cartel ben bonito.
Pues vamos darlle un repasiño así, sí, por riba, que nos digas algo de cada un dos grupos que figuran no cartel, pero teño entendido e temos unha novidade que vades ter unha víspera, como as festas,
sí,
as vísperas,
sí,
en Casardá, o xoves,
sí,
bueno, que nos
ven? É algo habitual tamén,
sí,
e vai estar o dúo de Ferrol Menta e o cuarteto Fit the Pet. Van estar en Casardá o xoves, supoño que a partir das 10:30, 11, ou incluso un pouco máis tarde.
Uh-huh.
Estarán estas dúas bandas un pouco para ir cantando motores.
Uh-huh.
E, bueno, e o venres día 2, isto é o día 1, o venres día 2, xa na Hortiña, tamén a partir das 10:30, pois abre o festival a banda de Pontedeume Bule, que o ano pasado foron os que precisamente estuvieron o día anterior en Casardá cantando motores.
O sea, facedes como festival de Ortigueira, isto parece la
sí, o runas.
O que guste máis, repite ano seguinte xa no cartel oficial.
O fixo moi ben, Bule, sí, unha banda de power pop tamén, con un certo aire aos Ramones e aos Undertones, e realmente merecían subir
ao... Entón, orde empeza por aí, polos Bule de primeiros...
Polos Bule de primeiro, efectivamente. Logo imos a unha banda viguesa, los Wabi Gravis, que tamén son unha banda de rock clásico moi divertido e moi espídico. E logo unha das grandes sorpresas do festival, e unha das grandes apostas, que é a banda catalana Bebe Sin Sed. Bebe Sin Sed son os clásicos dos anos 80 e 90, tiveron aí un certo éxito, con cancións como Luz del Sol, O Tesoro de Palabras, é dicir, un pop moi elegante, moi intenso tamén, unha banda que se separou, pero volveu, e o último disco, que de aí uns meses, é realmente espléndido, vamos, creo que vai ser unha das...
Aparte
un grupo que quixo vir ao festival rebaixando o seu caché considerablemente, pero mandaron algunha entrevista que fixeron na radio catalana e nada, estaban dando un pulo, vamos ir a Galicia a tocar ao Felipop, que é un festival que nos encanta, tal, e bueno, es estupendo.
O sea, que fan currículum coa asistencia
está,
ao Felipop,
sí,
eso
sí,
é moi importante.
É moi guai.
E Bebe xa, sin sed, os catalanes.
Bebe sin sed, sí. E xa para rematar temos unha banda chegada directamente do corazón de Italia, de Peewees, que fan un power pop intenso, unha banda moi potente, que a xente que o quera pasar ben, con tralla pero con melodía, por favor que non se perdan este grupo italiano, porque son unha auténtica maravilla.
De Peewees, desde Italia a Limodre. E aí se pecha o cartel do venres día 2, saltamos ao día...
Habrá, como sempre,
bueno,
para
DJs, after logo
hours,
noites.
DJs ou picadiscos, en este caso creo que van a estar o señor X e Alex Big Box, con dúas X, non con unha sola, man, Alex Big Box Man.
Eso o venres de madrugada.
O venres de madrugada, exacto, ata altas horas da madrugada, ata empatar e facer un solo os días, venres e sábado, é dicir, van estar de farra toda a noite, madrugada
hasta e mañá. Hasta o almorzo. Pasamos ao sábado e teño entendido que volve a haber sesión vermú.
Sesión vermú con sorpresa, sorpresiva e con unha banda realmente das que fan cartel. O grupo se chama Muebles Mendoza, recordando aquel maravilloso anuncio da televisión galega de Muebles Mendoza, pero detrás é o pseudónimo dunha banda bastante máis coñecida, que son nada máis e nada menos que os cracks de Sigüeiro, Familia Camaño.
Familia Camaño, pero en versión sesión vermú, non?
En versión sesión vermú e con versións de power pop, de Undertones, de Bathcocks, de Clash, é dicir, vai ser unha festa, un jolgorio e unha festa permanente.
Moi ben, eso é o sábado mediodía, a partir de unha e media.
Unha e media, por aí.
E haberá algo para picar, como sempre.
Sempre,
xente, para tomar coa cervexa.
Non pode pasar fame, sempre.
Bueno, pois metémonos de cheo no cartel do sábado. Ven, xa.
Aquí tamén
temos outros 4 grupos.
Outros grupos e hai unha pequena variación. Uh-huh. Non ten moita relevancia porque aparte estará o día seguinte, pero a última hora se caeron do cartel ao trío vigués de Bodérix. Non pasa nada porque estarán o domingo en Caxardá para pechar un pouco todo o que rodea o festival, non únicamente esos dous días, sino todo o ambiente que se crea, esa atmósfera, ese microcosmos que se crea. E estarán o domingo ás 11, bueno, logo o recordo, pero en vez deles chega a banda Los Canallas, que abrirán o venres ás 10:30. Estarán Os Canallas, tamén unha banda moi potente e moi divertida, unha banda de por aquí cerca e que estupenda.
Los Canallas. Segundo lugar.
E logo estarán un grupo de Toledo, que ven directamente de Toledo, que ten así un sonido moi sixti, con un órgano farfisa e con unha rapaza de voz espectacular, Las Aspiradoras, de Toledo, nada menos. Uh-huh. Veñen directamente desde Toledo, a terra do Greco. E xa, continuando despois, nada máis e nada menos que a gran sorpresa e a gran aposta do festival este ano, un homenaxe, como sempre, a un grupo mítico dos 60-70, como foron Los Iberos. Los Iberos, que era a banda inicial de Adolfo, de Cano, Rodrigo, Adolfo e Guzmán, que foron os autores no ano 69 de un dos discos míticos da historia do pop español, un disco grabado en Londres, mitad con cancións en inglés, mitad con cancións en castelán, que sigue sendo unha das xoias, unhas alfaias do pop español, e con cancións míticas como, bueno, Las Tres de la Noche Andado, Corto y Ancho, Mary and She, Back in Time, en fin, un disco maravilloso. E veñen todos menos o líder fundador, que faleceu hai un par de anos, ven Adolfo tamén, por suposto, o resto da banda é a original, e como sustituto e como guitarrista, nada máis e nada menos, tamén en unha das anécdotas do festival, ven o famosísimo abogado Marcos García Montes, este dos bigotós.
Sí, que defendía as famosas,
Lola Flores, toda esta historia.
No me
digas
que tamén toca guitarra.
Pues toca guitarra, este como Wyoming, ¿no sabes? Cando ven por aí a dar un paseo con sus colegas para desconectar un pouco. Imagino que isto me estará en uns os casos tan mediáticos e tal, estará farto. Entón, claro, ten a estos colegas e se vai de gira por aí e se ven. Eso sí, según me comentaban os compañeros do festival, todos veñen en furgoneta, menos el que ven en avión, ¿no? Supongo que en clase business y tal.
Será moito, moita entrega a outro, ¿no?
E despois deles, que imagino que será unha actuación maravillosa, pois repiten outra vez, na mesma orde que o ano pasado, Los retrovisores. A banda barcelonesa que deixou un maravilloso sabor de boca o ano pasado, 10 membros, por eso repiten.
E eles tamén lles quedou o sabor.
Lles quedou tamén, sí, sí. A parte viviron algunha anécdota de volta no de volta a Barcelona, estes son de Barcelona. Cos avións e pérdidas de avións e de un lado para outro, de furgoneta, de aeroporto, bueno, en fin, viviron unha situación un pouco kafkiana. Pero nada, ainda así o pasaron fenomenal e volven outra vez ao festival, xa sabemos, música yeye, música moi 60 e moi divertido, realmente unha banda para rematar, van facer unha festa, sí ou sí, vamos, disto non hai dúbida. Continuamos despois tamén con a sesión After
DJs,
Hours.
After Hours.
Con Donald Platz, unha rapaza de Tarragona que tamén estivera o ano pasado, volve a repetir outra vez, e un dos clásicos do festival que como Guadiana, vai e ben, que é o gran Pepe Kubrick, ¿no? Que regresa outra vez ao festival. E isto un poquinho xa para ir rematando. E xa para darlle para os que non poden vivir un ano entero sin Felipop ou sin o festival, pois para facer a cousa máis suave, a baixada máis suave, pois o domingo en Casardá tamén a partir das 11 da noite, os Bodérics, que en principio iban a actuar a banda de Vigo, Bodérics. Que en principio iban a actuar o sábado e finalmente actúan o domingo en Casardá. E como diría un clásico, grosso modo, este é o menú deste festival, que creo que realmente queda moi equilibrado entre apostas de bandas de antes, de agora, de que homenaxes, de bandas divertidas. Sobre todo, eu creo que queda un festival bastante divertido tamén. E solamente falta que a xente veña, porque claro, en estos días de comenzos de agosto a competencia é durísima.
Hai moitas cousas.
É durísima.
Bueno, que saiban que teñen lugar para acampar e pasarse os tres días aí, os dous días do festival, e o víspera e despois, no campo de fútbol.
No campo de fútbol, unha
vez máis. Xustiño ao lado da Ortiña.
Sí, xustiño, vamos, poden agarrar unha prea grande que, aparte como está o campo arriba, aínda que caian, van baixar rodando e eu creo que caen directamente na porta da tenda de campaña, non teñen maior problema. Sí. E nada, iso, esperar que a xente se anime a vir, que o apoio ao festival sexa grande, porque o esforzo de facer un festival gratuito é moi grande. E entón, como se equilibra isto? Pois que a xente vai ali, se tome unhas copas, se son cubatas mellor que cervezas, e se son refrescos, pois...
Claro. A barra é fundamental para sufragar o festival e hai axudas institucionais
tamén. Por suposto, Concello de Fene, Diputación, Xunta tamén. Claro, se un festival non ten entrada, que medio hai, encima, nun sitio pequeno como Limodre, tens que ter axuda, ¿no? Porque, aparte, por outra banda, deixas de cobrar e, polo tanto, se te queda esa fonte de financiamento fora, polo tanto, queda a barra do bar, e por iso a ver se a xente se anima e eso, se dá unha volta hasta ali, que creo que é un deses festivales que hai que apoyar, o que dicías ti antes, xa levamos 21 anos funcionando en un sitio tan pequeno, hai pouco, digamos, se fora unha cidade, pois ainda podías conseguir axudas de casas privadas ou cousas destas. E despois de todos estes anos, mira que pasaron festivais por aquí, de todo tipo, e o Felipop sigue manténdose, sigue aguantando, e creo que iso é... Eu estou aquí falando porque estes son os... Non lles gusta falar, eu en realidad non fago nada, simplemente falo e presento o traballo que fan outros.
Xefe de comunicación
business.
De Felicia,
está, teño a miña oficina na quinta planta do High Building de Limodre, ali e tal, no, pero xente que traballa moito e que realmente merece que polo menos pues, se lle apoie, ¿no? Claro, e a verdade que a proposta que presenta eu creo que está moi ben. Efectivamente hai moita competencia esos días de agosto, pero creo que Limodre é un lugar precioso, pero para estar, poden ir
si
ás veñen, playas.
Van quedar encantados. Ademais, efectivamente, teñen praia cerca, poden xantar a unhos precios estupendos o que queiran por ali, cerquiña do festival, o sea que perfecto. O que non sei para que sea perfecto de todo, se si vai chover ou vai facer, que tempo
pues
vai?
Importante, mirase xa,
moi importante, pero ainda non mirei.
É importante porque, ademais, hai a posibilidade, por vez primeira tamén, de que non se poña a carpa. Si se ve, cando cheguen uns días antes, aínda estamos un pouco longe.
Que vai calor destas noites que viñeron tan cálidas estes días.
Vou vos dar un dato meteorolóxico incuestionable, falando cun amigo xeógrafo. As previsións meteorolóxicas do 100% só funcionan ao 100%, con tres días de antelación. Claro, con tres días. Entón, a idea é, tan pronto nos vayamos aproximando,
si
vemos tres ou cuatro ou cinco días antes, bueno, malo será, pois...
E é un aforro grande.
É que aí está a historia.
É un aforro, porque é moi cara.
é moi cara, pero claro, vivimos en Galicia. Fíjate, estos días que estaba por toda España estaba morrendo de calor todo o mundo e aquí hasta choveu varias veces, claro. O sea que o tempo tampouco foi, vamos, sí, nada, outro mundo.
Bueno, creo que agosto ven así. Bom, creo, non o sei.
Sería bonito, dos momentos estar en un festival aberto, aire libre, sin carpa, e ver as estrelas ali, vendo aos iberos, ou a bebes sin sed, vamos,
é verdad,
unha cousa, tiraos ali na erva e fumando ou non fumando, en fin, bebendo.
Bebendo agua.
Tamén vale.
Hai fonte.
Tamén vale, sí.
Bueno, pois, Nico Vidal, moitísimas grazas pues, por acercarnos a estes cartéis, a este cartel do Felipop e a todos estes pormenores do festival que efectivamente vai cumplir 21 anos e que cumpla moitos máis.
Esperemos, un saúdo a todos e invitarlos a que vayan a pasalo ben a Limodre.
Grazas.
Chao.